Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Ja. Ja, så har jeg ild på cigaren og kan begynde. Sidste lørdag, der brød jeg jo af på et rigtig dårligt sted, kan man sige. Midt i afslutningen på første bind af Henrik Pontoppidans roman De Dødes Rige. Den er i 5 bind i den første udgave, jeg læser fra. Og de bind kom imellem 1912 og 1916. Altså lige op til, at han i 1918 fik Nobelprisen. Så jeg bliver jo nødt til at prøve, om jeg kan ligesom genetablere sammenhængen her, så I kan huske, hvor vi er. Vi har jo været nede i Italien, og er der sådan set stadig væk. En badeby, lidt uden for Genua, hvor Torben Diemer har mødt Jytte Abildgaard og hendes mor. Hende har han jo været forelsket i længe. Det går helt tilbage til barndommen. Han har også friet til hende en gang og fået afslag. Men nu havde han altså nye forhåbninger, og blev jo også i højeste grad tilskyndet af Jytte selv, som gav ham lov til at kysse sig, og var ret indladende, indtil hun pludselig, ligesom tidligere, slår bak og bliver nervøs, for ikke at sige rædselsslagen, ved udsigten til ægteskab og alt, hvad det af følger. Så endnu en gang bliver hun iskold, efter at have været varm. Og den arme mand er jo totalt forvirret. Men så sprang vi lige lidt, fordi han fik et brev hjemmefra, som også beskrev en af de andre personer, vi har hørt, og hvordan det så er gået ham. Det er præsten Mads Vestrup, som Torben gik i skole med som barn, og senere mødte på universitetet, og som er blevet sådan meget streng fundamentalistisk præst, som var præst der i sognet, hvor Fausingholm, Torbens gods, også ligger. Og under Torbens sygdom har de altså haft samtaler om livet og døden. Men vi fik så også at vide tidligere, at Mads Vestrup altså havde svært ved at styre de kødelige lyster, og at han blev lokket. Det kan man roligt sige efter den beskrivelse, der var. Så var det jo Oleane, der lokkede ham, selvom hun nu nok kunne mærke, at han også havde lyst, så prøvede han jo at modstå. Men det gik ikke. Og så kom der altså rygter i sognet om, hvad han havde bedrevet, og det endte med, at han blev sat fra bestillingen. Provsten var glad for at få en grund til at kunne slippe af med ham. Og så var vi midt i denne her situation, hvor Mads Vestrup, altså beskrevet i det her brev til Torben, tager afsked med sin menighed. Han var blevet set flygtende med hele sin familie og med en kuffert på en trillebør på vej til stationen. Men så stod der: Mads Vestrup havde forinden taget afsked med sin menighed på en måde, der hos mange vagte tvivl om hans tilregnelighed. Berøvet retten til at tale fra prædikestolen eller vise sig for aldret, var han ved søndagsgudstjenesten trådt frem i kordøren i sit ornat og havde her med høj røst bekendt sin brøde. Men derpå havde han i en ophidset tale vendt sig mod det præsteskab, der havde forskudt ham. Nu da alle udveje var forsøgt, befriede han sin sjæl. Han var ikke i tvivl om, sagde han, at hans synd, så grim den end var, dog i vor herres øjne kun var ringe i sammenligning med den skamløshed, hvormed store skarer af tidens gejstlighed forrådte Guds hellige kirke og forfalskede evangeliet for at indønde sig hos folket. Han talte om visse fjantede og æresyge provster, der bolede med verden og kildrede de ugudeliges ører med letfærdig snak. Den før så frygtsomme mand talte, så den ene efter den anden af tilhørende ned i kirken lettede sig i sædet og så sig om efter sognefoden. Han talte, så hans øjne blev røde, og der boblede skum i mundvigen. Til sidst løftede han truende sin knyttede hånd og råbte med en kraft, så det rummede op under velvingerne, men hævnen hører Gud til. Ved dem, den rammer her eller hisset. Hans familie havde nu fundet et forløbig asyl på Viborg-egnen hos en af fru Stines slægtninge, mens han selv havde taget staven i hånden for at fortsætte kampen mod de vantro præster som en slags vandreprædikant. Til trods for, at der foruden den uundgåelige afskedelse hang en trussel om tiltale for krænkelse af kirkefreden over hans hoved, havde han på ny prikket oprør ved et par møder, som han måtte holde i krostuer, da også forsamlingshusene var blevet lukket frem. Han havde her efter en tale lavet sin kasket gå rundt, og dette indfald havde et par af egens aviser gjort lidt løjer med i en notits, men for øvrigt beskæftigede præsten sig ikke mere med ham. Efter hans sag havde givet bladene kærkommen stof til nogle dages raballer, gik den i papirkurven, og det store publikum havde allerede glemt den forfriskere sensation. Torben skød papirerne fra sig. Han havde gennemset dem et par gange med skiftende følelser, snart optaget, snart frastødt, men havde hver gang til sidst lagt dem bort med afgjort ubehag. Der steg fra den hele affære en alt for kraftig mindelse af den stramme lugt, som Mads Vestrup førte med sig ind i alle situationer. For øvrigt overraskede det ham ikke, at han blev fra sig nu. Det ville sikkert heller ikke blive let at binde munden på ham. Aviseren skulle nok blive nødt til igen at beskæftige sig med denne ulv i forklæder, efter man havde klippet ulden af ham. Hans glupskhed ville blot vokse med modstanden. Og den tanke foruroligede ham. En anelse om en genkommende, blodhungrende korsdragertid gled gennem hans sind og gjorde ham modløs. Han havde al respekt for den rabies teologorum, altså den teologiske hundegalskab, der lurede hos de fleste danske og havde voldt så mange landsulykker. Og det kunne jo ikke nægtes, at jordbunden var blevet godt forberedt for den af megen ufornuft og forventhed i tiden. Det blev ham mere og mere en overbevisning, at et tidsskifte igen var ved at løbe ud. Midnatstimen var allerede nået, og spøgeriet i fuld gang al vejen. Godt, at han havde sit Fausingholm. Her kunne Jytte og han sidde velforvaret under den desperate dødningedans, indtil de igen gryede for dem selv eller deres børn. Der blev banket på hans dør. Tjeneren kom ind og meldte, at en dame ønskede at tale med ham. Det var fru Bertha. Hendes udseende forskrækkede ham. Jytte er da ikke blevet syg. Nej, i hvert fald ikke på den måde, de mener. Men lad os sætte os. Jeg er blevet lidt træt. Dimer, sagde hun så og så over på ham med fortvivlelse i blikket. De må være forberedt på at få noget at høre, der vil gøre dem meget ondt, og som vist også vil overraske dem. Jeg kommer på Jyttes vegne. Ja, så er jeg i grunden alting sagt. Hun ved nu, at hun ikke kan blive deres. Det har hun ikke mod til selv at sige dem. Derfor bad hun mig om at gå til dem. Jeg kender jo ikke, hvad der i disse dage er foregået mellem dem og hende, men jeg tænker mig, at hun har givet dem et letsindigt løfte, som hun altså nu er blevet nødt til at tage tilbage, fordi det er gået op for hende, at hun holder hinanden. Ja, de må ikke dømme hende alt for hårdt, skønt jeg ved, at hun fortjener det. Hun ved det også selv, tror jeg da. Men ellers vil jeg tilstå for dem, Dima, skønt Jytte er mit eget barn. Ja, det er tungt at måtte sige det, men jeg tror, at jeg skal ønske dem til, at hun ikke bliver deres. Jytte har aldrig været i stand til virkelig at knytte sig til nogen. Det er ligesom med hendes gerning, som hun heller aldrig for alvor er gået op i. Ikke engang musikken. Da hun var ung, synes jeg tit, at hun var så mærkeligt voksen og udviklet for sin alder. Men nu synes jeg snart, det er omvendt, og jeg ved ikke, hvad der skal blive af hende. Men det var vel ikke om hende, vi skulle tale, det var om dem, Dimer. Hvad vil de nu? Jeg, sagde Torben, vagt op af sine tanker. Han sad ret op og ned med hænderne knuget om stolens armstykke. Hans hoved havde løftet sig, men ansigtet var hvidt og blikket udslukt. Jeg finder mig vel nok til rette. Min indbildning har jo ikke fået tid til at gro synderligt fast hos mig. Jeg vender simpelthen tilbage til den tilstand, jeg befandt mig i, blot for 2 dage siden. Ja, ja, og når de nu kommer hjem til deres mange venner, der venter dem så længselsfuldt, så vil de snart glemme den skuffelse. Det tror jeg sikkert. Foreløbig vender de altså tilbage til deres kære Fausingholm. Torben rystede afgjort på hovedet. Ikke? Men jeg forstod på dem i går. Ja, i går er ikke i dag, fru Abildgaard. Ensomheden længes jeg ikke tilbage til. Den kender jeg nu godt nok. Men verden er stor. Jeg synes virkelig, jeg trænger til at få øjnene rigtigt op efter min lange søvn. Ja, ja, ja. Ja, de vil rejse. Det er godt. Nye oplevelser. Friske indtryk. Ja, ja, det er vist netop, hvad de behøver. Jeg kan huske, de talte den første aften om en rejse jorden rundt, som de kunne komme til at foretage i godt selskab. Den rejse skulle de gøre alvor af, de mig. Når de så kommer tilbage, så vil de have fået et andet syn på mange ting. Det er jeg overbevist om. Og når direktør Savn næste gang banker på deres dør, så vil han ikke gå forgæves. Tror de ikke også selv det? Hertil svarede Torben ikke noget, og fru Bertha forstod, at han ønskede at blive alene. Lidt efter stod hun også op og klappede tavs hans kind og gik bort. Efter Torben havde fulgt hende ud, stod han en tid tvivlrådig ude på sin altan og så flere gange på sit ur, uden selv at vide det. Derpå gik han i stor ophidselse tilbage til døren for at ringe på tjeneren. Med fingeren på knappen betænkte han sig endnu en gang, men trykkede så energisk til. Vil de pakke min kuffert? Jeg rejser i aften. Men først må de sørge for, at der bliver telefoneret til rejsebyrået efter en billet til München. Sovevogn. Har de forstået? Jytte stod på den tid ved vinduet i dagligstuen og ventede i uro på morens tilbagekomst. Hun vidste, hvor hun var gået hen. Moren havde selv sagt hende det. Det var begyndt at mørkne. Skyggen steg for hvert minut højere op ad træstammerne, og himlen i vest flammede. Hun gik en gang imellem omkring i stuen og gav sig noget at bestille, men vendte i sin utålmodighed bestandigt tilbage til sin udkigspost ved vinduet. På etageren lå Torbens orkidéer. De var kommet netop, som moren var gået. Hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre ved dem. Kunne ikke få sig selv til at sætte dem i vand, og lod dem derfor ligge. Hun frøs og følte sig ilde. Ensomheden og det voksende mørke gjorde hende desuden angst. Ved hver lyd får hun nervøs sammen. Også du sædvanlige voldsomme himmelskær for uroligede hende. Det stod der bag træerne som et ondt varsel. Da hun endelig så moren komme op gennem haven, brød hun ud i et uvilkårligt: "Åh, mor!" Hun så, at hendes gang var tung og vaklende. Hun gik og støttede sig til sin parasol, og håbløsheden stirrede tomt ud af de stivnede træk. Som i et syn så hun hende for sig, sådan som hun forleden, da Torben kom, havde stået derude på havegangen og taget imod ham i sin dejligt farvede silkekjole med den store sølvkam i håret, mens hun selv stod skjult bag gardinet op i sit kammer og straks havde følt et modbydeligt nålestik i hjertet. Nu kunne hendes skinsyge triumfere. På en eneste dag var moren blevet gammel. Hun trak sig sky bort fra vinduet efterhånden, så moren nærmede sig. Til sidst satte hun sig hen i sofakrogen, hvor der nu var helt mørkt. Fru Bertha blev et øjeblik stående i døren. Er du herinde, Jytte? Ja. Har du klædt dig om? Det er vist på tide, sagde moren noget efter, i det hun lagde sit overtøj. Jeg bliver hjemme i dag, jeg har lidt hovedpine. Ja, her går heller ikke ned. Vi kan jo få en kop te bragt op. Fru Bertha satte sig hen i vinduet. Hun støttede hagen i sin hånd, og ansigtets profil tegnede sig som skyggeris mod skæret af den flammende verdensbrand derude. Ja, nu er det altså sket, Jytte, sagde hun, da de længe havde siddet tavse begge to. De må gøre sandsynligvis alvor af den store rejse jorden rundt, som han talte lidt om forleden. Så er han dig forhåbentlig langt nok borte. Jytte svarede ikke. Morens bitterhed gjorde ondt. Kunne hun have handlet anderledes, spurgte hun sig selv. Hvor meget eller hvor lidt hun nu holdt af Torben Diemer, så vidste hun jo dog, at heller ikke han var den tvillingebror, hun havde ventet på for sin barndom. Befrieren, der skulle komme som den gudsendte ridder i eventyret, og løse hendes stakkels fortrollede sjæl af dens tornerose søvn. Og dog, skulle hun måske alligevel have sagt ja, for morens skyld? Nej, nu ville hun ikke tænke mere. Hun var træt, død træt af sig selv. Hun ønskede kun at kunne sove. Sove, synke endnu dybere ned i sin tusindårige søvn, uden nogensinde at vækkes, og uden at have andre drømme end de duftige, som musikken skabte. Ja, nu skulle hun igen have det godt hos sit klaver. Det ville nok også denne gang hjælpe hende over de slemme dage, der måtte komme. Ja. Det var så slutningen på bind 1. I kan nok godt mærke, at den jo ligger op til et vist sort syn, en vis pessimisme. Og jeg kan godt også love, at det kommer til at gå i opfyldelse. Pontoppidan ser pessimistisk og kritisk på meget i sin tid. Og som vi senere skal høre, så kommer det også ud til at gå ud over det politiske liv, og i høj grad over pressen og over det teologiske. Så det er ligesom om det hele tager hinanden i hånden og går helvede til. Jeg læste forleden i en bog, en rigtig god bog af Carl V. Thomsen, der hedder Hold gallen flydende, tanker og tendenser i Henrik Pontoppidans forfatterskab. Og den udkom i, jeg tror det var 1957, ja. Og der citerer han professor Rubov, som har skrevet et sted: ved sin forening af den religiøse erfaring af tilværelsens intethed og den moralske oplevelse af dens værdiløshed, står det næsten ene i de nordiske litteraturer og bringer som et pust af Østens fjerne visdom. Og det er altså de dødes rige, han skriver om her. Og ja, nu er jeg advaret. Men det er jo ikke sådan, at når bare man lige får fastslået de her gennemgående temaer, så kender man bogen. For det sker jo alt sammen. Det bliver vist gennem figurernes tanker og handlinger. Og der er, som jeg sagde til indledning, et væld af figurer i den her roman. Nu har vi mødt et par af dem, men der kommer mange flere. Og det er svært at sige, hvem der egentlig er hovedperson, for det skifter lidt efter, hvilken del af bogen det handler om. Men nu kan jeg altså gå i gang med bind 2. Og nu skal jeg se, jeg har dem jo alle sammen liggende her. Den bind 2 hedder så Storholt. Og det er måske, som I kan huske, Jytte Abildgaards barndomshjem. Eller hendes families hjem. Men vi springer altså sådan, at vi ikke sådan lige skal springe til Storholt. Nej, vi skal over i det sydlige Jylland og møde endnu nogle personer, som er helt nye. På Hans Steiners forside til den første del af andet bind ser vi en smid stå ved sin esse. Hammeren hviler på essen, og hans arme hviler på hammerens skaft, og han kigger ud af vinduet. Og hvem er nu det? Ja, det skal vi få at vide nu, for det er sådan set forhistorien, vi først skal have om en anden af romanens hovedpersoner. Smeden her er hans far. Og jeg kan vel godt lige bryde ind her og sige, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao Cigar, som vi sender hver lørdag aften mellem 10 og 12, og hvor jeg sidder og læser højt for jer. og jeg læser i øjeblikket den sidste af de tre store romaner af Henrik Pontoppidan, den der hedder De Dødes Rige. Landsbyen Indslev ligger i det sydlige Jylland i en fattig egn med mørke hedemoser og vandtrævende skove. Her blev for en del år siden en gammel smid steget til jorden under store æresbevisninger. Selve Koldingborgmester mødte i uniform til lige med flere byrådsmedlemmer i høje silkehatte. De kom kørende dertil i to flotte landauer med livrekuske. Også våbenbrødrene mødte op med deres fane. Vejen gennem byen var strøet med grankviste, og hele befolkningen var på benene lige til den lud gamle Ole Skomager, der kom stavrende ved sine to stokke. De fleste stod som tilskuere langt med vejen, da kisten under klokkeringning blev båret fra hjemmet hen til kirken, og derpå igen ud til graven i det østre hjørne af kirkegården, der var de fattiges gravplads. Så mange, der var samlet, var der dog ingen, som virkelig havde kendt den mand, der her begravedes. I snart 40-20 år havde han levet der på egnen som en fremmed. Selv fortalte han aldrig noget om sit liv. Man vidste kun om ham, at han var født i Thy og havde været med i 3-årskrigen. Folk havde ikke kunne lide at møde hans blik. Han havde orm i øjet, sagde man, og mange tænkte, at han ville have sin grund til at være så tavs om sig selv og sin fortid. Det var det heller ikke for hans egen skyld, men alene for at vise hans børn en ære, at så mange af egen store folk fulgte ham til jorden. Der var 4 sønner og 2 døtre, og med undtagelse af den yngste af sønnerne, der havde arvet smedjen, havde de alle sammen rakt sig op over forældrens kår. Den ældste af sønnerne kunne endda møde til farens begravelse med et funklende nyt ridderkors på brystet. Han var ur- og instrumentmager i Kolding, medlem af byens råd og næstformand i håndværkerforeningen. Af døtrene var den ene gift med en præst, den anden med en hovedrig fåreopdrætter i Australien. Dog, det var hverken instrumentmagerens ridderkors eller borgmesterens trekantede hat, der fik tilskuerne langs med vejen til at spære øjnene op. Alle søgte i sørgeskaren efter sønnen Tyge, politikeren og redaktøren, Tyge Indslev, som han lod sig kalde efter hjemstedet. Navnet var ved ham blevet kendt over det hele land. Endnu i de allersidste dage var det igen gået fra mund til mund på grund af en dristig tale, han havde holdt i København. Det var i provisoriernes urolige tid. Mange havde tvivlet om, at han overhovedet ville komme med til begravelsen. De havde forestillet sig, at han igen sad bag tilgitrede vinduer med en krukke vand og testamente til eneste selskab. En martyr for folkets sag. Ja, vi er altså lige sprunget tilbage til provisoriets dage, som de hedder. Den lange periode, hvor Højre regerede med godsejer Estrup, som det, der dengang hed konseilspræsident, det vil sige som statsminister. Og han regerede jo imod Folketingets flertal og regerede på dekreter og provisoriske love, som han udstedte, og som ja, der, heller ikke i den periode var der nogen finanslov, der kunne godkendes af Folketinget, så det hele var sådan nærmest et diktatur. Det var lige den her periode op til systemskiftet i 1901, hvor vi endelig fik parlamentarismen indført som princip, altså at Folketingets flertal havde magten. Men i en periode fra 80'erne og 90'erne, der var det altså Estrup, der sat på magten med kongen bag sig. Og det gav jo en politisk krig, som Pontoppidan har skrevet om i en hel del af sit tidlige forfatterskab, og hvor han tog tydelig parti for partiet Venstre, og altså dem, der kæmpede imod de konservative og mod provisorer i regeringen. Nå, men vi skal høre mere om denne her Tyge Indslev. Men der gik han nu mellem sine søskende bag ved kisten, lille og tætbygget, med en blød kunstnerhat på hovedet, mørk skægget og bleg. Sin lamme fod støttede han under gangen med en stok. Inde i kirken talte først stedets præst, den gamle provst Forborg, og siden svigersønnen, der bagefter også forrettede jordpåkastelsen. Det blev for begge vedkommende kun til en højtidelig procession af de almindeligste talemåder. Men pludselig kom der bevægelse i forsamlingen. Med blottet hoved trådte Tyge Indslev op på grusdyngen bag ved graven for at tale. Der eksisterede endnu dengang et kongeligt konfirmeret reglement for danske kirkegårde, der forbød uordinerede personer at tage ordet ved en grav. Tyge Enslev var juridisk kandidat og måtte altså vide, at han begik en lovovertrædelse. Både provsten og borgmesteren, der stod ved siden af hinanden, den ene bleg, den anden kobberrød af forbitrelse, så sig om efter sognefoden. Men næsten endnu mere harmedes Tyge søskende over dette nye udslag af hans selvrådighed. Til med optrådte han på deres vegne ganske uden bemyndigelse, og forholdet imellem dem var i forvejen ikke det bedste. Forårssolen lyste på hans høje, sortgrå manke, og blæsten kastede hvert øjeblik hele forhåret ned over den stejle pande med de to dybe fuger over næseroden. Danmarks første taler, som en avis nylig havde kaldt ham, var ikke mere end 39 år, men bare allerede alderens mærker. Han havde levet journalistens og politikernes fortættede liv, og i hans sind var der kastet en brand, der holdt hans nerver i evig spænding. Han gjorde ved den lejlighed ingen brug af sin virtuositet som taler. Han syntes mærkværdig opreven. Stemmen var stærkt bevæget, men hans ord var jævne og stilfærdige. Først mindedes han den tidligere afdøde mor og bragte derpå faren en varm tak for hans store trofasthed mod hjemmet, for den selvets overvindelse, der er den største og frugtbarste af alle sejre. Både tonen og ordene lød sært i mange ører. Folk så på hinanden og tænkte, at han måske vidste mere end andre om hemmelighederne i Søren Smeds liv, og nu ville grave den dybere ned i mørket med sin lovprisning. Og virkelig havde han med sin lysere forstand og sin rigere livserfaring gættet sig til et og andet af det skjulte livsløb, som på farens eget udtrykkelige forlangende fik sin afslutning her på de fattige gravplads. Straks efter begravelsen kørte borgmesteren og det øvrige købstadsfølge bort. Særligt havde borgmesteren travlt med at komme afsted for ikke at kompromitteres ved en fornær berøring med en politisk oprører. Også byens egne folk sagde farvel ved kirkegårdsporten, efter at de havde forstået, at der ikke vankede nogen indbydelse til middagsmad i sørgehuset. Men det tog tid, før alle fik givet hånden, så familien kunne komme hjem. Navnlig flokkedes der stadig folk omkring 20 for at høre nyt om den spændte politiske situation. De øvrige søskende stod til sidst ganske forladt og var syge af utålmodighed for at komme afsted. Den dekorerede instrumentmager og en anden ældre bror, der var skolelærer og kirkesanger, stod for sig selv et stykke borte og vendte ryggen til den politiserende gruppe. Instrumentmageren, der bar høj hat med flor og diplomatfrakke, støttede sig anstandsfuldt til sin stramt oprullede silkeparaply. Med kunstlet henrykkelse beskuede han det forårsgrønne landskab, mens blodet løb ham til og fra de dirrende kinder. Skolelæreren var en kødtung, okseagtig skikkelse med brystet dækket af et stort skæg. Hans øjne var fulde af uro, og han havde hele tiden ørerne vendt mod det, der foregik bag ham. Søsteren Katrine, præstefruen, en mørklæden, jetteagtig skønhed med store fjer i hatten og turnyre, kom hen til dem i fuldt oprør, fuldt i hælene af sin ornatklædte mand, der skridtede afsted med forfjamsket og ulykkelig mine som en prylet hund. "Nu synes jeg virkelig, vi skal gå," sagde hun. "Den sladder får jo ingen ende. Og hvad giver I mig for tyge derhen ved graven? Har I kendt mage?" Instrumentmageren trak på skulderen. "Tyge holder af at høre sig selv tale," sagde han med højsenet overbærenhed. "Det er jo en almindelig menneskelig svaghed." "Jeg finder, det er noget af det frækkeste. At lave offentlig skandale ved sin egen fars begravelse. Provsten var fnysende. Jeg er sikker på, at han gør indberetning. Og så bliver det ingen billig fornøjelse for den gode tyge. Men så skal han naturligvis igen gøres til martyr. Hør, det er den gamle historie." Fru Katrines mand vågede sig frem med en spagfærdig indvending. "Ja, du har naturligvis ganske ret. Det var højst urigtigt af din bror. Det kan få ubehagelige følger for ham, der som der bliver rørt ved sagen. Men ja, på den anden side, lille Katrine, hvad din bror sagde, var jo både smukt og følt. Snak. Det er jo slet ikke det, vi taler om. Du vil vel ikke nægte, at det tilkom kristen som den ældste at takke på familiens vegne. Men tyge skal altid stille sig frem og gøre sig vigtig. Det er helt forklaring." "Osh, Katrine, dog tal ikke så højt. Lad mig være, jeg er ligeglad. Og nu går vi. Så kan I andre gøre, hvad I vil." Hun tog sin mand under armen og styrede bort med et majestætisk brus af sin sorte silkekjole. "Ja, Katrine har i grunden ret. Der er jo ikke noget for os at vente på," sagde instrumentmageren. "Skal vi gå?" Skolelærerens tunge, urofyldte øjne havde stjålet sig over til gruppen omkring 20. Han tog dem hastigt til sig og sagde med et suk, som om han værgede sig mod en fristelse. Ja, Christen, lad os gå fra. En vinternat i året 1825 fødtes der et drengebarn i Sønbjerg i Thyland. Barnet kom til verden som første grøden af et par unge husmandsfolks frugtbare kærlighed, og allerede længe før det tilsynekomst i den fattige stue, havde det givet sig til kende som et utålmodigt væsen med uro i kroppen. Begge forældrene hørte til de sorte jøder, og navnlig var faren mørk i huden som en tater. Der blev aldrig snakket om det, men man vidste godt, at der engang havde forvildet sig nogle dråber natmandsblod ind i hans slægt. Under opvæksten måtte drengen bestandig høre om, hvor sprælsk han havde været sin mors liv, og han straks efter fødslen havde givet sig luft i et stort vræl, der garangiveligt lød som hurra. Den knægt bliver sgu nok noget stort af, havde jordemoren sagt, og også denne spådom blev så ofte gentaget i hans nærværelse, at den kom til at sysselsætte ham mere, end det var godt for ham. Han fik tidlig eventyrlige tanker om sig selv og blev uvågen. Hverken hans forældre eller skolelæreren kunne til sidst magte ham. Først præsten fik ham dukket. Han lod ham gå om til konfirmationen, og den skam gik drengen dybt i sindet og sved længe. På grund af sine vældige kræfter blev han sat til ambolten. Han stod først 5 år i byens smedje og arbejdede siden som svend i et jernstøberi i Aalborg. Her kom man snart på det rene med, at der groede andet end muskelkraft hos den store, tunge typo. Søren Christen Madsen hed han. Der sad både et godt hoved og et par snille hænder på ham. Selv skrev han hjem til forældrene, at alle folk i Aalborg kaldte ham for mestersmeden. I hvert brev skrød han sig forskellige store bedrifter til. Men så blev han igen forsvarlig knægtet. Han sad en dag på en beværtning og drak en punds sammen med en gørtlersvend der fra byen, og bedst som det var, kom de op af mundhugs. Selv var han ganske rolig og drillede bare lidt, men den anden blev mere og mere hvid i sit ansigt. Og da Søren engang kaldte ham en bette gimpernæk, røg han op og tog vidner på hans mund. Søren blev stævnet og måtte i retten bøde 10 rigsdaler. Først var han morsig og ville ikke betale. Han havde nemlig hørt, at en pranger, der på Hjallerup Marked havde givet en mand en blodig snude, kun måtte bøde 5 rigsdaler. Men politimesteren forklarede ham, at de 2 tilfælde retsligt set var meget forskellige, i det Hjallerup-mændene begge havde været stærkt ophidsede i gerningsøjeblikket og desuden godt fulde. Søren brød en stund sin hjerne med denne retfærdighedens højere matematik, men opgav til sidst forståelsen og talte pengene op. Men den tanke, at han for den halve pris havde kunne smadre ansigtet på sin avindsmand, forfulgte ham siden og lod ham ikke i ro. Den satte sig til sidst i fingrene på ham som en ulidelig kløe, og en søndag eftermiddag, da han mødte gimpernikken på gaden, for han løs på ham og slog ham 4 tænder ud af munden. Til hans fornyede overraskelse blev der imidlertid ved straffens udmåling ikke taget mindste hensyn til, at han denne gang virkelig havde været frådende gal i hovedet og også havde drukket godt. Han fik en alvorlig dom og måtte spadsere i fængsel. Kort efter brød krigen ud og gjorde ham til soldat, infanterist. Også i felten gik der snart ry af hans opfindsomhed og mærkværdige fingersnille. Når en kanon under marchen kørte i grøften og led skade, blev der straks råbt på smeden fra Thy. Sammen med et par ingeniørsoldater fulgte han til sidst sin afdeling som en slags ambulance for materiel. Han var med i blodbadet ved Stolk og så Slæbegrill sejne. Ved Mysunde fik han selv armen oprevet af en granatstump, men hans hædersdag blev den 4. oktober i det belejrede Frederiksstad. Det var om aftenen på beskydningens sidste dag, da skanserne stormedes ved skæret af den brændende by. I 6 døgn havde en havl af glødende kugler og brandgranater vislet i luften. Det ene af byens kirketårne stod i flammer, som et lys, der brænder ned i den ene side. Ulden røg og mørkerøde gnister væltede ud af de mange sammenstyrtede bygninger. Soldaterne havde i alle disse dage ikke været erklærende. Tilsmurte af jord og sod og krudtslam sad de på huk bag de sønderskudte brystværn med kinden til geværkolben og så i brandskæret ud som nere. Søren sad mellem sine bataljonskammerater i den mest udsatte af de 3 skanser, der forsvarede byen. Her var brystværnets ydre skråning styrtet ned. Også stormpælerækken var på de fleste steder sønderskudt, og de nedfaldende jordmasser havde fyldt graven udenfor, hvorved der var dannet bekvemme overgang for stormkolonnerne. Lige siden morgentogen lettede, var skansen blevet tildænget med jern fra fjendens sværeste skyts. Der var i virkeligheden ikke længere stort andet værn tilbage end bøsserne og de to små feltkanoner. Stormen var begyndt ved solnedgang, da kompagni holstenske jægere i spredt orden forsøgte en overrumpling. De blev standset på halvvejen af 300 pipende geværkugler. En efter en sank de raske mænd stumt over ende som aks, der falder for lægens hug. Andre, der fulgte efter, kastede sig ned på jorden og søgte dækning. En times tid senere, da det sidste dagsskær var svundet, og himlen glimrede af stjerner, lød stærke trommevirvler og hornsignaler ude fra de fjendtlige forskansninger. Gennem morterernes brøl og kanonernes dundren hørtes også ganske tydeligt musikkorps, der spillede Schleswig-Holstein mere omslungen. Og med et myldrede skikkelser op ad jorden derover og bajonetter glimtede. Kolonne efter kolonne brød frem af mørket og styrtede sig under skrig og huden frem mod skansen. Brandskæret lyste et øjeblik på lange rækker af dødbleje ansigter med vildt forvrængede træk, men straks efter var alt skjult i krudtrøgen. Man skød i blinde, sigtede i retning af hærskrigene og de sårede hyl. Da man kunne høre, at nogle af de stormende var nået ind til foden af skansevæggen, hvorved de var skudsikre, kastede sten, træklodser, øldunke, flasker og andet kasteskyts ned i hovedet på dem. Men pludselig stod 4-5 skikkelser op på voldens krone og fyrede ned i skansen. Nogle andre var i færd med at kravle op bagved den. Synet af disse fremmede mænd tændte et ubændigt raseri hos Søren. Han styrtede sig imod dem med løftet kolbe, knuste hovedet på den forreste og huggede to af de andre geværet ud af hånden. Flere af hans kammerater var sprunget op og havde fulgt ham. Det blev i løbet af nogle øjeblikke til et blindt håndgemæng, hvor under blod og hjernemasse sprøjtede til alle sider. Største parten af de indbrydende fjender tumlede tilbage i voldgraven som lig. Resten afvæbnedes og dreves ned i skansen som fanger. Søren havde fået fat i struben på en fanebærer, der havde plantet det slesvig-holstenske flag på voldkronen og forsvaret det med sin sabel. Han havde afbødet hans hug med sit gevær og kastet sig over ham. Han kom nu slæbende med den halvkvælte mand i favnen som bjørn, der bærer sit bytte bort. Og da man fik øje på den erobrede fane, som han førte med sig under den ene arm, hilstes han med jublende hurra-råb. De efterfølgende stormkolonner havde imidlertid kastet sig plat ned på marken foran skansen. Den uophørlige plaskregn af geværkugler og kardæsker til lige med synet af deres faldende kammeraters lig havde taget mod fra dem. Officererne bandte og brugte klingen, trommerne rørtes, og musikken, der fulgte med i bagtroppen, spillede opildnende melodier. Men mandskabet blev liggende og lod sig ikke længere drive frem. Det gik ikke fjenden stort anderledes foran nogle af de andre værker, der skulle tages. Efter 5 timers kamp blev der blæst retræte, og general Willisen opgav byens erobring. Som kongens tak for sejren blev der nogle tid efter uddelt en række dekorationer, deriblandt også et par dannebrogskors til menige. I Sørens jyske bataljon vidste man tidligt, at chefen havde indstillet ham til denne sjældne udmærkelse, og nogle dage før uddelingen rygtedes det også, at han var blevet en af de udvalgte. Søren tog imod sine kammeraters lykønskninger med et forsorent tak for mad. Men nat efter nat lå han og svedte i sengen og kunne ikke sove for sindsbevægelse og spænding. Det var mest sine forældre, han tænkte på. Allermest på sin mor, som han havde voldt så mange skuffelser og sorg. Nu skulle han igen se hendes gode øjne smile, når han kom hjem med sølvkorset på sin frakke. Så en dag stod brigaden opstillet i linjeformering og ventede på obersten, der i kongens navn skulle feste hæderstegnet på heltenes bryst. Men til alles overraskelse blev det slet ikke Søren, der kaldtes frem for fronten for at modtage dekorationen. Det blev hans sidemand i kompaniet, en juridisk kandidat, der også havde vist sig tapper under belejring, og desuden var i familie med en af hærens generaler. Kort efter var krigen forbi, og mandskabet hjemforlovedes. Søren gik omkring på landevejen og søgte arbejde. Hjem til forældrene ville han ikke nå. Tilbage til Aalborg, hvor han havde siddet i arrest, ville han heller ikke. Han agtede sig ud i det fremmede og gjorde sig selv det løfte ikke at komme igen, før han havde øvet en stor dåd. Han følte sådanne vældige kræfter i sig nu. Han ville se at komme over havet til en af de store fabriksbyer i England. Men til den rejse behøvede han penge, som han først måtte samle. Han blev i disse dage et ensomt menneske. Mens de fleste andre hjemsendte krigsmænd vedblev at bære felthugen som et emblem, der åbnede dørene for dem i de bedste huse, fortav han bestandig, hvor han kom fra, og talte aldrig om sine krigseventyr. Derfor varede det længe, inden han fandt arbejde, og til sidst led han nød. Som en pjaltet landstryger kom han en regnværsaften vandrende til Enslev. Bysmeden her, en ældre mand, havde fået en svaghed i ryggen og trængt til hjælp. Søren arbejdede der et par dage på prøve og blev så festet for en god løn. Men også her var ulykken ude efter ham. Han gik hen og forelskede sig i husets unge datter, og det på den måde, at pigen blev med barn. Det kom til uhyggelige grådscener, hvor den syge far, der var forpint af smerte, fik et raserianfald. I stedet for en frifærd ud i den store verden, blev det til et møde for præsten og hastværksbryllup, og bagefter til overtagelse af smedien mod prioritetslån, sagførersalærer, aftægtsydelser og de mange andre håndjern og tommelskruer, hvormed en ung mand kan komme til at bøde livsvejet for et øjebliks letsindighed. På bryllupsdagen drak Søren sig lynende fuld, kaldte sig foragtelig for en rallike skrumar og væltede sig ind på gæsterne. Anne Mette, hans kone, var pæn af skikkelse og dertil godhjertet lille menneske og en dygtig husholderske. Man skulle tro, at hun nok kunne gøre en omløbende svend lysten efter et hjems magt og hygge. Stue og smige lå side om side. Der var kun en tynd væg imellem. Men mange gange lod Søren den svære forhammer tordne bare for at overdøve skrålet af den lille menneskeunge, der havde lagt sig i vejen for ham. Anne Mette begreb ikke årsagen til disse udbrud af vildskab, som hvert øjeblik fyldte huset med uvær. I sin enfoldighed tænkte hun, at de kunne stamme fra en sygdom i hovedet, som kom med visse vinde, ligesom flyvegigt. Søren kunne til andre tider sidde så kønt med den lille kristen på sit knæ og være helt forgabet i hans små hænder og fødder. Året efter lå der en dag et par fuldvægtige tvillinger i vuggen, og det syn gjorde Søren stum af skræk. I denne ubegærede himmelske gavmildhed så han et tegn, en gudsdom. Den var som vor Herres egenhændige besejling af hans vandskæbne. Han forstod nu, at han var livsfange her. Her i Enslev skulle hans dage gå hen i trældom, indtil man bar ham ud på kirkegården. Hans væsen forandredes fra den dag. Han lukkede sig ind i sig selv og blev stille. Barndomshjemmet i Thy nævnede han aldrig mere. Han tålte ikke at tænke på, at hans forældre og søskende måske endnu sad og ventede, at han en dag skulle vende tilbage som en eventyrprins. Når Anne Mette efter fyraften kom ned i smedjen for at kalde ham ind til nadveren, fandt hun ham under tiden siddende i tanker med hånden under kinden hen på kulkassen. Jamen, hvad er det dog i vejen med dig, bedt Søren, kunne hun da spørge, og lagde armen kærligt om hans hals. Han plejede at sige, at han havde tandværk, og netop sådan så han også ud. Ja, her kan jeg lige bryde ind igen og sige, at I lytter til Radio 24/7. Til programmet Farag Cigar. Og jeg læser højt for jer af Henrik Pontoppidans roman De Dødes Rige. Og jeg er lige begyndt på andet af de fem bind, som romanen består af. På den måde gik nogle år. Et af børnene døde, men der kom stadig nye til, og i smedien sang ambolten fra morgen til aften for at skaffe føden til de mange slugne munde. En eftermiddag standsede en fremmed handelsmand uden for smedjen, sprang af vognen og råbte ind, om han kunne få en sko under sin hest. Det var en væver lille mand med snakketøj. Mens Søren og hans dreng lagde et jern under det ene ben, stod han lænet op til vognfadingen med hænderne i lommerne og lod munden løbe som en skralde. Mellem andet snakkede han om, at det nu var blevet gode tider for smedene. Han fortalte om en mand i Aarhus, der var begyndt som almindelig kleinsmed, men over i Amerika havde lært at gøre landbrugsmaskiner, og nu var godt på vej til at blive en af byens største skatteydere. Søren kendte godt historien, vidste endnu fabrikantens navn. Alligevel mummede han til svar, at det var sgu nok var løgn alt sammen. Men da svor den fremmede ved kors og pine, at hvert evige ord var sandt. Han kendte selv manden. Søren, der havde taget den store rasp for at file hoven til, vendte sig i det samme om og gik ham truende ind på livet. Med det lange jern i sin løftede hånd brølede han ham ind i ansigtet. Hvad siger da? Om du ikke holder din kæft, så skal jeg slage skallen ind på dig, dit skvadhoved. Stiv i kinderne af overraskelse og skræk, humpede handelsmanden sig op i sin vogn, fik i hast nogle skillinger kastet fra sig og fløj afsted, som var det selve den onde, han havde set vendte hvide ud af øjnene. Men da han var kommet et stykke hen ad vejen og følte sig i sikkerhed, fik han sit mæle igen. Han drejede sig om på agebrættet og råbte tilbage, hvad bilder du dig ind, din fattig Lars? Efter fyraften, da Søren kom ind i stuen, satte Anne Mette den spruttende hede flæskepande på bordet. Han drak flere snapse, men rørte næsten ikke maden. Bagefter blev han siddende med hovedet ned på armen, som om han sov eller var beruset. Er det igen kaldt med tænderne? Spurgte Anne Mette forsigtigt. Han nikkede. Lidt efter rejste han sig og drev ud. Det var måneskin. Han gik ned mod krogen, men da han udefra så, at der sad mange folk derinde, gik han forbi. Uden for byen hørte han en vogn komme. For ikke at møde nogen, slog han ind på en markvej og gik på må og få ud over heden. Måneskyggen fulgte ham. Snart ved den ene, snart ved den anden side, eftersom vejen drejede. Han følte det, som om et hemmelighedsfuldt væsen havde slået følge med ham. En mørkes udsending, der viskede ham onde frister over ind i øret. Han fik kulde i kroppen, men gjorde sig alligevel ikke fri af det uhyggelige følgeskab. Det var en gammel bekendt, der igen havde opsøgt ham. En dusbror og daglig omgangsfælde for den tid, da løgnene fødtes af sig selv på hans tunge, og storhedsdrømmene red ham som en mare. Rysten lød også så fortrolig. Nå, hunden gået så, mørn Søren Madsen. Det er nok et blevet vildere med det siden sidst. Men det har jo savt da, tis nok, Søren. Du tjener ingen god mand, har savt. Slid og slev er blevet din løn, stakkelsmand. Og så lovningen på et himmerietter på. Det kan ske en god løn, og aldrig har eksisteret. Det er en slem profit, og du, som kunne sitte med begge dine næver fulde af jordens nådigste gaver her i Jøsses, så sølle skulle det ende med det, at folk rover fattig lavs efter dig. Anne Mette, jeg skulle da også snart få gammel for en mand som dig. Og sagde jeg, gør dig fri, Søren. Det er tid endnu. Anne Mette kan jo tage ud og tjene. Det har hun gjort før, og rollingerne kan lade være her til sig. Han er vel nærest til det. Det er dog ham, der har lavet dem. Og nærens de du først er væk herfra og får andet i hovedet, så tænker du sgu ikke mere på dem. Stol du på mig. Og kender verden og menneskene. Og er din ven, din sande hjertens ven, og siger, vis dig nu som en svend, Søren, en rigtig svend. Du vil ikke komme til at fortryde det. Skal vi give andre håndslag på det? Da Søren hen imod midnat nåede tilbage til smedehuset, var pagten sluttet, hans hjerte lukket. Han ville rømme fra hjemmet og lade fattigkassen tage sig af en Mette og børnene. Han var nu igen mestersmeden for Thy og havde ikke mere med ralikeskummerens unger at skaffe. Anden dagen efter var alle forberedelserne gjort. Han havde skaffet sig rejsepenge ved at sælge deres ko under det påskud, at han skulle købe stangjern og nyt værktøj. Og hen imod aften sagde han til Anne Mette, han den næste morgen tidlig ville tage ind til købstaden for at handle. Anne Mette tog straks hans søndagstøj ud af skabet for at hætte, da Søren inden for smedjen så hende stå der i døren og børste sig ivrig uden tanke om svig, kunne han ikke få øjnene fra hende. Hun var igen blevet ung og skøn for ham, trods de indsunkne kinder og det fattige hår, og han besluttede at lade hende få største parten af de penge, han havde skaffet sig til rejsen. Han ville ikke selv beholde mere end 30, nej, bare 25 rigsdaler. Ja, 20 rigsdaler ville han også godt kunne nøjes med. Resten ville han lægge i hendes kommodeskuffe et eller andet sted, hvor hun straks måtte finde den. I den anden midte den aften gik i seng, stillede hun vække ud en time frem, før hun kunne have mellemmaderne smurt og morgenkaffen færdig i god tid. Om natten vågnede hun ved at høre Søren sukke. Sov du ikke? Spurgte hun. Jo. Så drømmer du da? Ja. Hun følte i halssøvne til blæen under den lille, der lå imellem dem ved hendes bryst. Så sank hun tilbage igen til sine skrukkemors drømme, og Søren blev liggende med armen under hovedet og stirrede ud i den mågende lysestue. På væggen over hans hoved tikkede uret, og rundt om ham lød det trygge kor af børnenes sunde åndedrag. Han skelnede Kristens regelmæssige vejrtrækning med den lille fløjtelyd gennem næsen, Jørgens næsten voksne snorken, Katrines små smæld med læberne og Tyges hurtige udånding. Til sidst begyndte han at tænge med fanden. Han ville have et par dages frist. Så ville han snakke lige ud til Anne Mette om, hvad han havde for, og lade det komme an på, hvad hun sagde til hans planer. Men der hørte han igen den hemmelighedsfulde ven tale til ham. Han måtte huske på, sagde han, at det ikke alene var for sin egen skyld, han rejste bort, men også for at hente lykken hjem til sin familie. Fruen Timmersnak skulle han aldrig høre på. Når han engang vendte tilbage som en rig amerikaner med penge i alle lommerne, ville både Anne Mette og børnene forstå, hvor godt og rigtigt han havde handlet imod dem. Han skulle bare være ved godt mod. Klokken 4 skræmlede vækkeuret. Anne Mette listede sig ud af sengen, og da hun var gået ud i køkkenet, stod også Søren op. Han blev siddende nogle tid på sengekanten med hovedet i hænderne. Det ringede derinde som med dommedagsklokker. Han følte sig til mode som en, der står i begreb med at begå et mord. Du kan vel dårligt komme hjem før aften, sagde Anne Mette, da de i daglysningen sad ude i køkkenet ved kaffen. Søren slog en dram i sin kop. Nej, det kan jeg ikke, svarede han efter nogle nølen og hældte lidt af flasken ovenpå. Op ad væggen stod hans gamle vandrekæp. På et søm ovenover hang en reveskinsransel. Det var hans hele udrustning. Anne Mette sukkede lidt for sin ko, som hun savnede, men jern og værktøj var jo vigtigere, det forstod hun godt. Søren svarede ikke noget, og nu vågnede den lille hende i stuen, og Anne Mette måtte derind og stille barnet tilfreds. Da hun kom tilbage, var Søren gået. På bordet mellem de tømte kaffekopper stod 3 sølvtutter med 8 specier i hver. Jesus, nu har han glemt sine penge, tænkte hun. Søren var allerede kommet et godt stykke uden for byen. Det var en frisk sommermorgen med regnbueskær over de dugvåde marker. Han havde den rindende sol i ryggen, og hans skygge strakte sig kæmpemæssigt foran ham på den lige løbende vej. Det var den samme landevej, af hvilken han for 10 år siden var kommet dragende til Enslev, og han havde knap set den siden. Han skridtede godt ud. Nu da farvelet var sagt, og den store verden er der lå foran ham i forjættelsesfuld morgenglans, sank med et alle disse trældomsår i jorden bag ham som en drøm. Følelsen af frihed stormede igennem ham som en vældig rus. Og snapsene i den tomme mave begyndte at virke. I taktfast gungrende soldatermarsch skred han afsted og glemte endnu at se sig tilbage op fra møllerens bakke. Han svingede med sin knippel, og da han ingen mennesker så omkring på markerne, begyndte han at synge af fuld hals. Det var en lystig visestump, som han huskede fra felten. Fader tiger, mutter skriger, du har kysset mine piger, singsalia, singsalium, bum. 3 timer senere sad han på en grøftekant lidt uden for købstaden og havde taget sit madklæde frem. Han var forresten slet ikke sulten, og ved synet af Anne Mettes nydelig smorte mellemmad tabte han nu rent appetitten. Henne på vejen inden for byen kom et langt, magert kvindemenneske med en kludesæk på ryggen og en stav i hånden. Han kendte hende godt. Det var en gammel halvtosse, der gik omkring i herredet og tikkede. Da hun fik øje på hans mellemmad, standsede hun foran ham, skruttede sig i sine pjalter og bad om en bid i Guds navn. Søren havde endnu aldrig nægtet en fattig et stykke mad. Men Anne Mettes sidste rundnummer var ham for dyrebar en gave. Han nændede ikke at skille sig ved en brokke, og lod konen gå med en toskilling. Længe fulgte han hende med øjnene, mens han tænkte på, at hun måske inden aften ville nå til Enslev og banke på hos Anne Mette og komme ind i køkkenet og få en kaffetår. Han så det hele møde, så forunderligt levende for sig. Anne Mette med Bette Hanne på armen, allerede lidt urolig over, at han ikke var kommet tilbage. Tyge, der trykker sig op af hendes kjole og er angst for den fremmede kælling med det grimme hundeansigt. Og udenfor på dørstenen, Kristen med Jørgen i hånden. De kigger ud af vejen efter ham. Han angrede, at han ikke havde ladet også de sidste 10 rigsdaler af sine rejsepenge blive tilbage derhjemme. Han havde før fægtet sig frem som vandrende gesel, og kunne vel gøre det endnu en gang. Så snart han kom til byen, ville han skrive til Anne Mette og forklare hende sine hensigter, og han ville bede hende om at være ved godt mod og bare vente på ham. Alt, hvad han fortjente ud over føden, ville han sende hende. Hverken hun eller børnene skulle komme til at lide nød. Sådan ville han skrive, endda han ikke selv troede på, at der kunne blive meget til års foreløbig. Men de ord ville trøste hende. Så rejste han sig og gik videre. Ja. Nu må vi se. Men man ved jo næsten nok på forhånd her, ikke, at han kommer hjem igen. Det tror jeg godt, jeg kan love jer. Men det kommer først til at ske efter nyhederne. Så vender jeg tilbage og læser frem til midnat.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Ja, jeg er jo begyndt på andet bind af Henrik Pontoppidans roman De Dødes Rige. Og vi er pludselig sprunget til en helt ny person. Eller, ja, vi er faktisk sprunget til denne persons far. Så vi lige kan få hans forhistorie med. Det er en ny person, vi skal følge gennem resten af romanen, er Tyge Enslev, som er journalist og politiker, og som tydeligvis er tegnet lidt over Viggo Hørups skikkelse. Den radikale politiker og grundlægger af Dagbladet Politikken. Men det skal man ikke hænge sig så meget i. Det er bare tydeligt, at han har været en inspiration for Pontoppidan til denne person i bogen. Og vi er stadig ved Tyge Enslevs far, den stærke smed i byen Enslev uden for Kolding, som altså har været med i treårskrigen, født op i Vendsyssel, men efter krigen har han så slået sig ned dernede i det lidt sønderjyske, fordi det ikke er gået ham så godt, som han har fantaseret om, og han skammer sig lidt over at skulle søge hjem. Så havde han en længsel efter at komme ud i verden, og han er en dygtig smed, så han vil gerne til England og lære noget i den nye maskinindustri. Men han skulle tjene penge for at komme afsted, så han blev ansat hos en smed der i Enslev, forelskede sig i datteren, og hun blev gravid, og så var han fanget. Fælden klappede, og nu har vi lige hørt, at han gør et udbrudsforsøg, og har solgt familiens ko for at få nogle penge, og så smutter han ellers, og han fortæller bare Anne Mette, at han skal ind til byen for at købe nogle materialer til sin smedevirksomhed. Men i virkeligheden er han jo på vej væk. Men han kommer til at tænke på sine kone og sine børn. Synes ikke, han kan forlade dem alligevel. Han kan ikke få det over sit hjerte. Og han sidder der på et værtshus og hører en mand, der fortæller om, at han er arrestforvarer. Han har pisket nogle drenge, som har stjålet. Og Søren Smed der kan ikke lade være med at se billedet af sine egne drenge, og hvordan det skal gå dem, hvis han forlader dem. Og han er lige ved at springe op og slå den her grisefede mand hårdt i hovedet med en knibbel. Men nu gik døren op, og en flok havnearbejdere kom trampende ind på deres store træsko. De slog sig ned omkring det runde bord i midten af stuen og fik hver en pæl brændevin udleveret i et ølglas. Søren betalte sin fortæring og gik op på gaden. Med fredløs sind drev han om i byen. Han syntes, at alle folk så på ham med anklagende blikke, som om de vidste, hvad han havde for. Det gjorde ham ondt. Hvad havde det rak at blande sig i hans sager? Ville de ham noget, så kunne de jo komme an. En lille pige, der standsede foran ham for at spørge, hvad klokken var, ragede han til side med en ed. Op ved markedspladsen gik han igen ind i en beværtning og satte sig til at drikke. Ved den 4 punds blev han højrystet og gav sig til at traktere de andre gæster. Han forlangte en flaske portvin og kastede en daler hen ad bordet. Da man spurgte om hans navn, slog han sig for brystet og kaldte sig Mestersmeden. Folk blinkede til hinanden og morede sig over ham. Da 2 soldater kom derind, sprang han op og gjorde militær honnør. Han bød den på en punds og smøgede sit ærme op for at brogte med såret af granatsplinten fra Mysunde. Så begyndte han at snakke om sin kone og sine børn og fortalte, at han var kommet til byen for at købe stangjern og værktøj for 200 rigsdaler. Først et par timer efter kom han igen ud på gaden. Da var han sejlende fuld. Kort fortalt, dagen efter stod Søren igen i sin mørke smedje og rystede huset med slagen af den vældige forhammer. Og her stod han siden dag ud og dag ind, indtil han blev en gammel mand. Han ældedes tidligt. Skallen blev blank og skægget falmede, før han nåede de 100. Han blev menneskefjendsk som bindehund, men gemte sin græmmelse bag en mørk, storagtig tavshed. Kun når han havde taget lovlig mange snapse til maden, fik han mæle og slog derom sig med hånske ord, så folk lå af ham bag hans ryg. Mange var af den mening, at han ikke var rigtig klog. Hans egne børn skammede sig ofte over ham. Også Anne Mette begyndte at lakke til års, men til trods for, at hun bestandig levede som et tordenvejr hængende over huset, var hun ikke blevet kuet. Hun var den samme rørige lille kone med milde øjne og tålsomt sind. Men hun var nu også den, der kendte Søren bedst og vidste, hvor meget godt og kærligt der gemte sig bag hans biske væsen. Dog havde heller ikke hun nogensinde fået at vide, hvad der havde ført ham til købstaden hin bedrøvelige dag, da han fik alle gadens drenge efter sig derinde og kom i kasjotten. De fleste af børnene voksede så store og kønne efter deres far. De var også flinke til at lære og bragte gode vidensbyr hjem fra skolen. Søren kunne dog aldrig rigtig stilles tilfreds. Den ældste af sønnerne blev efter sin konfirmation sat i urmagerlære, og allerede i sit tredje læreår belønnedes han med håndværkerforeningens præmie ved en lærlingeprøve. Søren modtog ham ved hjemkomsten med de ord: "Nå, er du der? Det er da godt, du ikke ligefrem gør mig skam." Også sønnen Jørgen, seminaristen, der ellers var den mindst begavede af børnene, viste god fremgang, og med tyge steg eventyr og stjerner op over det lille smedehjem i Enslev. Ved hans fødsel havde der været stor jammer. Han kom til verden med en slap fod, hvad der var en slægtsarv i Anne Mettes familie. Efter en undersøgelse erklærede lægen, at drengen ville blive halt. I flere dage rasede Søren som en vild, slog med døren og svor på, at han ville grave det misfoster ned i mødingen. Da drengen voksede til, hoppede han omkring mellem sine søskende og andre legekammerater som en vingeskudt fugl. Der var en ejendommelig sørgmodig lystighed over ham. Som hans gang, sådan var også hans sind, uden ligevægt, et evigt aprilsvejr. Også af en anden grund tog han sig fremmedartet ud mellem den øvrige landsbyungdom. Han var altid bleg. Sol og vind bed ikke på ham, endda han havde et sundt læme og aldrig fejlede noget. Men allerede før han kom i skole, viste han et ualmindeligt nemme, der bøgede på den læmelige skavank, og da han var 14 år gammel, blev han på sin lærers forbøn sendt til Kolding Latinskole for at gøres til student. Søren Smid havde netop på den tid en række gode år. Trods hans glupske væsen begyndte også folk fra nabosognene at søge til ham med deres markredskaber. Især havde han vundet ry for sine høleer, om hvilket der blev sagt, at de kunne bide fra sig ligesom deres far. Da Tyge var blevet student, ville han også være kandidat, og faren hjalp ham efter evne en række år. Sørens sparepenge forslog dog knap til at holde ham sulten for døren i den store fremmede by. Tyge måtte selv se sig om efter fortjeneste, og det sænkede ham slemt i studierne, men til sidst tog han juridisk embedseksamen med bedste karakter. Den sommeraften, da brevet med eksamensresultatet var kommet fra København, sad Anne Mette ude på bænken ved husgavlen med en lang bindehose mellem sine utrættelige hænder. De gik på hende som par vinger. Fra bænken var der udsyn over den åbne mark til en indtørret sø, bag hvilken solen gik ned i rødelig tåge. Derude, hvor i fordums dage en blank vandflade havde genspejlet de omgivende hedebanker og solnedgangens pragt, drev nu flokke af broget ungnød omkring på det sandede klæ. Viberne skreg ud over mosen, og højt fra luften svarede kraveren dem, i det de drog til skovs. Efter fyraften kom Søren ud og satte sig hos hende. Han følte trang til at snakke lidt om den store begivenhed. Det havde været en lykkelig og forunderlig rig tid for den de sidste år. Kort forinden var datteren Katrine blevet gift med sin kapellan, urmagersønnen i Kolding havde fået sin egen forretning, og skolelæreren sit første kald. Alt denne fremgang for børnene havde til sidst forsonet Søren med hans egen vanskæbne. den var til lige blevet ham et håndgribeligt vidnesbyr om, at der rådede en højere retfærdighed i livet, et faderligt forsyn. Som han udtrykte det for Anne Mette, mens han sad der med armene på knæene og så ud mod solrøden. Ja, hvor herre er alligevel en rimeligere mand, end jeg samtidig har set ham an for. Anne Mette smilte så lønligt over sin lange bindehose. Ja, som end. Han var stedt så møgt tosset, sagde hun. Med skamfuldhed tænkte Søren nu på, hvordan han havde været lige ved at give hjem og børn til pris og sin sjæls salighed i lidkøb for at tiltuske sig lykken af den bedte mands hånd. Overfor verden bevarede han vel endnu sin hånske tavshed, og når folk lykønskede ham i anledning af hans børn, løftede han sine svære bryn og så hårdmodigt på dem, som om han tænkte, det manglede bare mine børn. Men i sit inderste var han blevet et ydmygt menneske, der nu erkendte sandheden af det bibelord, hvormed præsten havde formanet ham på hans konfirmationsdag, og som han så ofte havde grublet over, at alting tjente dem til gode, der frygtede Gud og forlod sig på hans bud. Han var tidligt blevet gammel. Hans før så overvågende øjne sløvedes. Han blev indtil det sidste sparet for den erfaring, og også den bedte mand er en nedkær skyldherre, der hævner fædrenes frafald på børnene indtil tredje og fjerde led. Der gik igen et 10 år, og det gamle ægtepar levede nu helt i glansen af deres børns voksne anseelse. Søren Smid havde fra første dag været meget utilfreds med Tyges valg af levevej. Han havde drømt om at se sin søn i embedsuniform med trekantet hat og forgyldt kåre. Tyge selv havde oprindeligt tænkt, at det var som digter, han skulle gøre våbentjeneste i tidens store befrielseskamp. De første gange, han præsenterede sit navn for offentligheden, stod det under nogle satiriske vers. Han havde levet den fattige bondestudents ensomme og glædesløse liv i hovedstaden. Hans vandførerhed havde yderligere isoleret ham. I den forladthed havde alle indtryk af mennesker og samfundsforhold overvældet hans lidenskabelige sind. Her, i den store, sorgløst henlevede vrimmel, blev han så helt bevidst som folkets søn. Almuebarnet med det kvalte skrig af århundreders uhævnede mishandling lydende i sin sjæl. Den tanke at blive de undertrykte store hævner greb ham til sidst som en besættelse. En nat ved et lørdagssold i studenterforeningen sprang han op på sin stol og holdt en politisk tale, der var et piskeslag i ansigtet på den glade punchegemytlighed og skabte panik. En politisk interesseret student var i de dage et særsyn. En Athenesøn, der i selve det akademiske Elysium optrådte som revolutionær agitator i folkelig stil, var noget ganske uhørt og følte som en vanhelligelse. Man brølte og skreg for at overdøve ham. Til sidst rev man ham ned fra stolen, uden at høre ham til ende. Det blev en skandale, der rygtedes over det ganske land. Det havde indtil denne dag kunne se ud, som om Tyge skulle komme til at dele sin fars skæbne og slide sine store evner op i en kummerlig kamp for brødet. Han havde giftet sig allerede som student. En periode af nedtrykthed og selvopgivelse havde han en dag ladet sig vie til sin 12 år ældre pensionatsfrøken, der havde plejet ham under en sygdom, og hvem han desuden skyldte penge. Nu fløj hans navn og bedrift landet over som et af de kapsignaler, der indvarslede en ny tid for den akademiske ungdom i Danmark. Hans ældste bror Christen sad på den tid i en af Koldings sidegader med sin lille urmagerforretning, en stræbsom næringsdrivende og lykkelig familiefar, i hvis blod der dog var dryppet nogle gallebitre dråber som en arv for farens trængselstid. Han havde længe båret nag til Tyge, fordi dennes universitetsophold tog glansen af hans gamle lærlingepræmie, der engang havde gjort ham til familiens store håb. Da han nu et par gange havde set brorens navn i avisen, kom der en syg uro over ham, som over den tamme and i gadekæret, når den højt over sit hoved hører trækket af sine frit omstrejfende slægtninge. Efter et par søvnløse nætter bestemte han sig til også at ville prøve sine vingers styrke. I den lille by var sindene i de dage lidenskabeligt optaget af planerne til en udvidelse af kirkegården. Og en aften læste man i avisen en indsendt artikel om sagen, undertegnet Christen Sørensen Urmager. Artiklen vakte opsigt, fordi den ret uforbeholden kritiserede borgmesteren og andre fremragende byrådsmedlemmers standpunkt. Den hidtil navnløse indflytter i Snadergaden blev for nogle dage byens mest omtalte person. Folk, som han slet ikke kendte, opsøgte ham i hans butik for at takke ham for hans modige indlæg. Og nu fortsatte han tillidsfuldt sit reformatoriske værk. Ved et senere afholdt borgermøde om sagen tog han ordet og vandt på ny folkestemningen for sig, hvorefter byens magthavere fandt det rådeligst at gøre den farlige mand tilnærmelser. Endnu længe før Tyge havde tilkæmpet sig en plads i Folketinget, sad Christen i Kolding Byråd, var medlem af det ansete Ligbroderlag og næstformand i Håndværkerforeningen. Samtidig havde hans forretning blomstret, så han kunne købe sig en ejendom på Hovedgaden, hvor han indrettede butik med et kontor i stuen og en smuk beboelse ovenpå. Et par mil fra byen, i en landsby ude ved havet, boede broren Jørgen, skolelæreren. Han var tidlig blevet enkemand og levede ensomt med sine to børn, to blåøjede sønner, der var tvillinger. Den bringebrede mand med det vildt voksende skæg gjorde et sløvt indtryk, når man ikke så hans øjne, der var urolige, fulde af bekymring, tunge af selvprøvelse og megen grublen. Han var i al enfoldighed en åndelig vågen mand, der tilhørte det samme politiske parti som Tyge, og engang selv havde drømt dybe Holger Danske drømme om kæmpe dåd og ryg. Temmelig regelmæssigt, en dag hver anden måned, tog han ind til Kolding for at gøre Christen og hans familie et besøg. Og han havde da altid sine drenge med sig, for at de ikke skulle være uden opsigt. Der galt for disse besøg et en gang for alle fastsat program. De kom til byen om formiddagen ved 11-tiden, og efter middagsmåltid fulgte brødrene ned på kontoret for at kunne tale mere utvunget. Skolelæreren satte sig i sofaen med sin pibe, og også her tog han sine tvillinger med sig af hensyn til svigerinden, der siden hun flyttede ind i det store hus, levede i en opfarende angst for sine nye møbler og fine gulvtæpper. Drengene måtte sidde ganske stille hver i sin krog af stuen og være opmærksomme på de voksnes tale, som faren strengeligt formanede dem. De var med deres barnlige lydighed et par friske og kønne knægte, der nu og da i smug skævede over til hinanden med et smil. Deres lyseblå øjne var et særsyn i slægten, der gennemgående var mørkøjet. Derimod havde familiesvagheden i anklerne hjemsøgt den ene af drengene i form af en styk klumpfod. Som så mange andre offentlige personer holdt ur- og instrumentmageren mest af at tale om sig selv. Mens han gik op og ned af gulvet, underholdt han broren med at anføre stykker af sine byrådstaler og fortælle om sine fortjenester af byens velfærd. Men før eller senere fik Jørgens skolelærer altid samtalen lempet hen på Tyge og dennes optræden i pressen eller på talerstolen. Det måtte ske med nogen forsigtighed. Christen var ikke altid lige tilbøjelig til at indlade sig på det emne. Han lagde aldrig skjult på, heller ikke over for fremmede, at han betragtede sin bror som en eventyr. Men når han, som han sagde, for sin samvittigheds skyld havde aflagt denne tilståelse, tav han helst om ham, og denne tavshed havde hos hans egne politiske meningsfæller indbragt ham megen anerkendelse for højmodigt brodersind. Kun der som Tyge tilfældigvis i de samme dage havde givet sig en blottelse i en avisartikel eller lidt et nederlag på en valgtribune, kunne den dulte glæde herover gøre ham veltalende. Med overbærende hovedrysten kunne han da blive ved at gentage, at ja, dette virkelig var meget flov historie for den gode Tyge, ja, en rigtig forsmedelig og flov historie. Og han endte gerne med de ord, ja, Tyge minder mig på sørgelig måde om den historie med fiskeren, der ville være både konge og kejser, og til sidst Gud for alt folket. Han vil også ende imod af grøften. Vi må kun håbe, at vores gamle hederlige forældre må blive forskånet for at opleve enden på komedien. Jørgens skolelægers ord faldt mere milde. De kom tøvende ud af det store skæg, blev et for et bragt til verden i svøbet af en røgsky. Han og Tyge var mere jævnaldrende. De havde som børn sovet i samme seng og været gode kammerater. Så var de jo også politiske meningsfæller. I virkeligheden beundrede han sin bror, men han gjorde det med dårlig samvittighed og under mange hånde anfægtelser. Hans bekymringer galt Tyges private liv, hvorom der gik så mange for urolige rygter. Navnlig ængstedes han ved tanken om, at broren skulle have lukket sit hjerte for Kristus. Tyge selv udtalte sig aldrig offentligt om den slags ting, men han var dog den, der bar ansvaret for, at partiet havde søgt forbund med rige børsjøder og fritænkere for at støtte sin presse. Og var der ikke meget i hans hele selvrådige fær, der vidnede imod ham? Og måtte man da ikke for hans egen skyld håbe på og bede til, at Herrens stærke hånd ville stanse ham på hans sejrsbane og nedslå ham i støvet, så han kunne lære ydmyghed? Vort liv er kun et flygtigt nu, men evig helvedes mørke skru. Ja, jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7. Det program sender vi frem til midnat, så jeg læser lidt for jer i endnu en 40 minutter cirka. Og jeg læser jo i øjeblikket af Henrik Pontoppidans sidste store roman, De dødes rige, der udkom fra 1912 til 16. Og jeg er i gang med andet bind, som hedder Storholt. Og vi er ved at blive introduceret for en af hovedpersonerne i romanen, Tyge Enslev, journalist og politiker. Nu har vi hørt en del om hans opvækstforhold, hans familie, hans forældre og hans søskende. Mens dragesæden ynglede frodigt rundt om i familien, bredte alderdommens grå skimmel sig tæt over de to gamle hjemme i Enslev. Anne Mette var den, som først sank sammen. En stormfuld efterårsdag bar hendes mand og børn hende ud på kirkegården. Den spekulative graver, der så hendes velvoksne sønner og døtre stå omkring kisten, regnede under jordpåkastelsen ud, at hun, som dog kun havde været en lille kone, efterlod sig 17 alen afkom med en vægt af tilsammen 1.000 pund. Tyge Enslev var nu den mindste af familien. Kort tid efter begravelsen overgav Søren hus og smedje til sin yngste søn og flyttede ind i en lille aftægtsstue. Hans store grå vildmandshoved var en skræk for landsbyens børn, når de fik øje på det inde bag ruden. Her sad han med et par store messingbriller på næsen og læste i de aviser, som Tyge sendte ham. Også i Bibelen læste han flittigt. Sit gamle mellemværende med fanden, som han aldrig havde omtalt for nogen, voldte ham igen af til skrubler. Men det var børnenes vedvarende og så usædvanlige forfremmelse i velstand og anseelse, der til tider kunne gøre ham ængstelig for, at hendes forhold alligevel ikke var blevet endelig ordnet. Da hans yngste datter blev forlovet med den hovedrige australier, gjorde meddelelsen herom ham en tid helt modfalden. Det var den samme frygt, der havde fået ham til at vælge gravplads til Anne Mette og sig selv i de fattige hjørne af kirkegården. Skønt alle børnene gjorde indsigelse, havde han ikke været til at rokke for sin bestemmelse. Under sin sidste sygdom talte han ofte i vildelse om, at han ikke var den bitte mand noget skyldig. Den aften, da han døde, sad provsten hos ham i ornat. Han var kommet der på Sørens egen begæring for at berette ham. De hjemmeværende børn stod omkring hans seng, og der blev sunget en salme. Men endnu efter han havde modtaget sakramentet, vedblev han, med en for dem alle uforklarlig og til sidst uhyggelig hårdnakkethed, at forsikre, at han havde levet ærligt af sine hænders gerning og døde som en fattig mand. På hans begravelsesdag var alle børnene for sidste gang samlet i det gamle hjem, og her kom det ved middagsmåltidet efter jordfæstelsen til et pinligt optrin i den samme stue, hvorfra de nylig havde båret faren bort. Som protest mod Tyges enmægtige optræden på kirkegården, udelukkede de andre søskende ham fra samtalen, i det de gennemførte en fuldstændig tavshed overfor ham. Navnlig byrådsmanden lod sig under hele måltid ikke fravriste en stavelse, skønt Tyge havde plads ved siden af ham. Og Katrine, præstefruen, der sad på den anden side af ham og var den egentlige anstifter af komplottet, vendte sig bort og fnøs hver gang han sagde et ord til hende. De yngre søskende fulgte efterhånden eksemplet. Alle havde de ganske privat et eller andet udstående med ham, en gammel krænkelse, en overlegen bemærkning eller drilleri, der var blevet bevaret i en trofast hukommelse. Jørgens skolelærer holdt sig dog også ved denne lejlighed godmodigt uden for striden og gjorde et kluntet forsøg på at male. Til sidst rejste Tyge sig med hæftighed fra bordet, og lidt efter lod han spænde for og køre bort uden farvel. Vreden gik ham dog af blodet, endnu mens han var på vejen til stationen. Den tid var forbi, da han for alvor kunne blive opbragt på sine søskende. Dertil misundte han dem for meget deres uvidenhed om, hvad en sejr som hans kostede. Han havde tilkøbt sig sin ungdoms handlefrihed med et ulykkeligt, barnløst ægteskab, og han havde ikke siden våget at lade sig skille, for ikke at sætte noget af den popularitet på spil, som var en handlende politikers daglige brød. Et ømt kærlighedsforhold til en ung kvinde af det bedste københavnske selskab havde han af samme grund måtte skjule. Og da den unge pige til sidst tog livet af sig af skam, havde han i øjeblikkets fortvivlelse nær gjort hende følgeskab i døden. Og dette var ikke det første og blev ikke det sidste menneskeoffer, han med tungt hjerte havde bragt for sin våbenlykke. Politik var en blodig håndtering. Det galt en daglig forsvarskamp, både mod fjender og venner, og de sidste var ofte de farligste. Den misundelse, der havde fulgt ham på foden for den første gang, han vandt bifald på en talerstol. Det hyæne lumske had, der hos flere af hans nærmeste partifæller lå på lur for at styrte sig over ham ved den mindste snublen. Hans egen spøgelsesfrygt for de uhåndgribelige magter, der ville kunne fælde ham før sejren var vunden og det nye rige grundfæstet. Folkets mistro og folkets fordomme eller nye tiders modstrømme. Det gjorde ham alt sammen til en nattevågen mand, der sov i rustning. Fra sin agestol så han ud over den mørke moseegn, hvor han som ung havde gået omkring i uskyldige digterdrømme. I sine trætte øjeblikke, når han digtede sit liv om, ønskede han under tiden, at han endnu sad ukendt på et loftskammer og løftede sig op over livets uafhjælpelige jammer ved at skrive elskovsvers og lystige satirer. Men der gik ingen vej tilbage for ham længere. Han havde fået fanden på sin nakke og måtte bære ham, indtil han styrtede. Det var en sådan modløs stemning, der i dag havde overvældet ham derude ved faderens grav, og nu faldt den igen over ham på grund af denne uhyggelige afsked med det gamle hjem. Det var et indtryk af livet i dets ubarmhjertigste grumhed. At dette gode hjem, som forældrene havde holdt sammen på med livslang selvforsagelse, skulle opløses på en så hæslig måde. For sidste gang havde han stået i de små stuer, hvor de nu så ufordragelige søskende engang voksede op ved hinandens side under morens milde øjne som planter i en solbænk. Han skulle ikke mere se den store stolpeseng, hvor i de alle var født. Ikke familievuggen, hvis gænger havde lytt gennem huset i de mange år som hjemmets rolige hjerteslag. Ikke slagbænken, hvor de efterhånden alle sammen havde sovet parvis under samme stribede værgangsdyne med armen om hinandens hals, som forenede for evighed. Søren Smid og Anne Mette har nu i mange år ligget side om side i Enslev Kirkegårds jord, og hvad de efterlod heroppe er godt og ondt, vokser allerede videre hos en ny, en tredje slægt, der kun kender deres liv som et udsmykket familiesavn. I aviserne mindes de to gamle regelmæssigt, hver gang Tyge Enslevs levnedsløb på ny fortælles. Også deres billeder ses under tiden i bladene. Herfra gik de over i selve verdenspressen hin historiske julidag i århundredets begyndelse, da Tyge blev minister i folkets første ministerium. Den dag kunne Jørgens skolelærer ikke holde sig hjemme for uro og spænding. Man ventede ministerudnævnelserne i løbet af formiddagen, og straks om morgenen tog han ind til Kolding for at være nyhedskilderne nærmere. For enkelte huse var der allerede stukket flag ud, da han fra stationen skridtede op gennem hovedgaden mellem to blåøjede studenter med hvide huer på det lokkede hår, hans sønner. Han traf sin bror og svigerinde alene i familiens dagligstue og fik en meget kølig modtagelse hos dem begge. Den forhenværende byrådsmand, for nylig udnævnt til kancelliråd af den afgåede regering i anledning af et jubilæum, desuden hædret af befolkningen med en sølvvinkande på grund af fortidens fortjenester, levede i virkeligheden nu som en fredløs mand der i byen. Han var med alderen blevet mager og gul i huden og havde fået munden fuld af falske tænder. Desuden havde han lagt sig forgyldte stangbriller til. De gav et blankt, barberet ansigt et prælatagtigt udseende, men også udtrykkeligt var tilsigtet. Siden det var hændet ham, at han af sine egne politiske meningsfæller havde hørt sin brors forhatte navn nævnt med anerkendelse, havde han mere og mere sluttet sig til et lille samfund af fromme, hos hvem alt døgnets larm og navnlig alt tale om politik var bandlyst. Han modtog da også broren med en bemærkning, der på forhånd afviste enhver diskussion om dagens store begivenhed. I får altså nu jeres vilje, sagde han i verdensfjern tone. Du kender mine anskuelser, så det er ikke værd, at vi taler mere om det. Når tiden kommer, vil vi få at se, hvem af os, der har ret. Middagsmåltid forløb så højtidligt som en altergang. Nede på gaden var der til gengæld et usædvanligt liv. Løbesedlerne med ministerlisten var kort forinden blevet spredt omkring i byen. Tyges udnævnelse, der i øvrigt havde været sikkert ventet, var nu officiel. Man kunne høre folk råbe hans navn til hinanden over gaden. Kancelliråden, der præsiderede for bordenden med guldbriller og kalot, lod ganske uberørt af det hele røre. Han underholdt sine brorsønner med nogle langtrukne erindringer fra sin ungdoms læreår i Tyskland, som de ikke ved denne lejlighed hørte for første gang. Hans egen søn, der var bestyrer af forretningen, og i et og alt var hans forøngede spejlbillede, efterlignede i begyndelsen sin fars ophøjede ligegyldighed, men kunne i længden ikke dy sig for at blotte gifttanden. Han måtte engang rejse sig fra bordet, fordi butiksklokken ringede, og da han vendte tilbage, bemærkede han med øjne, der lyste af tilfredshed, at også en slægtning af den fordrukne Sisse Rullekrone, efter sigende skulle være blevet minister. Husets unge datter Rosalie begreb ikke årsagen til den sære stemning, der herskede ved bordet. Hun var en køn lille brunet, hvis åbenmundethed og hele frimodige væsen var både forældrenes og hendes brors daglige bekymring. Hun havde aldrig set sin københavnske farbror, og det var hende derfor, som hun sagde, så inderligt knusende, revnende ligegyldig, at han nu var blevet minister. De bar jo ikke engang det samme navn. Hun havde det i så henseende ganske som sine to studenterfætre, der heller ikke interesserede sig for politik, og hos hvem kun erbødigheden for faren og respekten for den værdige onkel holdt det ungdommelige humør i tømme. I deres unge sjæle havde den tunge slægtsarv fra Søren Smids trængselsdage endnu ikke fundet nogen rugeplads. Alle tre var de lykkeligt uvidende om de sindets giftstoffer, der formørkede tilværelsen for de andre. Deres tid var endnu ikke kommet. Straks efter bordet gik de to gamle deres vante gang ned på kontoret, mens studenterne og kusinen tog ud på en spaceretur. Jørgens skolelærer satte sig på sin hævdvundne plads i sofaen med sin store træpibe, og uden at nogen af dem rigtig vidste det, talte de længe om en af byens ældre borgere, der var kommet ulykkelig af dage ved et fald fra en trappe. Kancelliråden sad foran skrivebordet og lod, som om han var optaget af at gennemse nogle regninger og sammentælle tal. Skolelæreren sad tungt hensunken i sig selv og bakkede på piben uden at mærke, at den var gået ud. Der var for ham det underlige ved det store, der var sket, at han i sine tanker havde oplevet det alt sammen for længe, længe siden. Fra sin ungdom havde han drømt begejstret og lykkeligt om denne sejrens dag, havde forestillet sig både den flagsmykkede by og røret i gaderne og de mange glade ansigter. Kun én ting var anderledes. Han selv, hans egen glæde, der var forvandlet til uro og bekymring ved tanken om Tyge. Trods megen grublen og anstrengt nattevågen ved bedepult og bibel, fattede han ikke af den alseende, for hvem hjertets dybeste afgrunde var som den klareste dag, havde udvalgt et menneske som Tyge til fører for et kristent folk i dets kamp for frihed og retfærdighed. En frafalden, en vellystning. På sine knæ havde han bedt Gud om at oplyse ham. Pludselig hørtes der musik henne i gaden. En demokratisk vælgerforening trak i procession gennem byen på vej til den folkelige forsamlingsbygning, hvor sejren skulle fejres med en fest. Jørgens skolelærer ville rejse sig for at gå til vinduet, men da han så, at broren ikke rørte sig, blev også han siddende. Toget kom nærmere, messinglarmen klang mod ruderne. Det var en fædrelandssang, der blev spillet, og mange af følgede sang begejstret med. Ja, de folk er nok allerede blevet fulde, bemærkede kancelliråden, bøjet over sine papirer. Da toget nåede ud for huset, råbte en af deltagerne demonstrativt, Leve Tyge Indslev! Og øjeblikkeligt svarede folkemængden med et rungende hurra. Jørgens skolelærer skottede frygtsomt over til sin bror. men ved synet af dennes hvide, fortrukne ansigt tog han blikket til sig og slog det skamfuldt ned. Ser jeg selv sådan ud, tænkte han. Han havde endnu denne sidste nat ligget på sine knæ og anråbt Gud om dog at afvende forargelsen. Som Job var han gået i rette med forsynet, havde krævet det til regnskab for Tyges sejrsløb. For den danske menigheds skyld og for Tyges egen frelses skyld havde han anklaget sin bror for Guds domstol og opregnet hans forsyndelser. Han mindedes det nu med blusel. Folketoget var trukket forbi. Musikken døde hen. Der hørte stemmer udenfor på gangen, og der blev banket på døren. Det var de to studenter, der efter aftale med faren kom ind for at erindre ham om, at det var tid at gå til stationen. Jørgens skolelærer store, tunge okseøjne strømmede over ved synet af sønnernes friske, uberørte ungdom, og med bævende læber bad han i stilhed, Herre, bevar deres hjerter rene. Igen er en række år gået hen, og både kancelliråden og Jørgens skolelærer er vandret ind til den store hvile. Alle Søren Smids og Anne Mettes børn lever nu foruden datteren i Australien kun Tyge. Men også ham har døden mærket. Hans ansigtsbleghed er blevet blyfarvet. Det tætte hår og skæg lyser om det runde hoved som det hvideste vat. Kun brynene er endnu mørke. Men Tyge Enslev tilhører historien. Om hans alderdom og død skal der fortælles i en anden sammenhæng. Ja, okay, så ved vi det. Vi vender tilbage til Tyge senere i romanen. Men nu kommer andet kapitel, og tegningen forestiller en flok måger, der flyver over vand efter en båd. Man ser lige en lille smule af bagstavnen og en smule af et flag fra agterstavnen. Og ellers er det bare måger og hav. Nå, hvad må det bebuder? Sommeren var nu også kommet til Danmark. Den havde været længere at finde herop dengang. Under drypregn og grå tåge var skoven sprunget ud. Forårets fødsel gik for sig som i dølsmål. Ingen havde haft glæde af det lysegrønne under. Sidenhen, mens frugttræerne blomstrede, jo stridede havlbyer over landet, og solglimtene kom og svandt under den blåsorte himmel med en pludselighed som lyn. Endelig den 5. juni, akkurat på grundlovsdagen, brød en frisk nordvest sommeren vej og fejede skyerne ud over Østersøen. Man stod lige foran den store valgkamp, og der var ikke mange af Folkepartiets grundlovstalere, end ikke af dets kættere, der modstod fristelsen til at udlægge tilfældet som et lykkeligt varsel, et guddommeligt tillidsvotum. Himlen har i dag velsignet vores våben, forkyndte Tyge Enslev fra talerstolen i Lyngebo Skov, hvor 5.000 hoveder trængte sig omkring den gamle fører. Rank og smilende stod han under det sommergrønne løv med sit hvide hår, den sidste levende af de store mærkesmænd, der havde ført folkets og frihedens sag til sejr. Trods sin gigt og sine stensmerter, havde han efter et par års frivillig tilbagetrukkenhed på ny kastet sig ud i striden med al sin gamle voldsomhed. Den forsinkede sommervarme forvandlede landet som tryllestav. Det blev på et par dage til et eventyrligt blomsterrige. Syren og guldregn, tjørn og vilde roser gjorde det fattigste bondehus til et paradishjem. Inde i byerne var alle butiksvinduerne pyntet op med blomster. Folk kom fra torvet med favnen fuld af syrener. Vognmandskusken pyntede sine krikker med en guldregnsklase ved øret, og slagtersvenden bar en kæmpe buket hjem på sit blodige tro. Jo, nu er sommeren kommet til landet. På alle landeveje blinkede cykelhjul. I gården lå sengklæder på lad, og de første nøgne menneskelemmer viste sig på stranden. På en af de tre etage storebæltsfærger, der dag og nat var fulde af passagerer, sad en dag i middagstiden fru Bertha og Jytte op på det øverste dæk på vej til Fyn, hvor de skulle tilbringe nogen tid på Storeholt. Ah ja, så det var en tegning af Storebæltsfærgens agterende, som vi så her før andet kapitel. De var kommet hjem fra Italien i slutningen af april, og havde på tilbagerejsen gjort et ophold i Lugano. Sammen med et ungt tysk professorpar havde Jytte gjort udflugter omkring i bjergene, hvad der havde oplevet hende meget. Men fra den samme dag, hun satte foden på hjemlig grund, havde jorden brændt under hende. Rygtet om, at Torben Diemer havde besøgt dem i Italien, var nået til København før dem, og alle familiens bekendte syntes at føle sig personligt krænket, fordi hun ikke havde forlovet sig med ham. Det var den samme visken og tisken, de samme nærgående øjne og uforskammede smil, som havde mødt hende nogle gange før hendes liv, bare meget værre. Selv de af hendes veninder, der var blevet skilt et par gange, stirrede på hende med himmelfaldende miner. Aldrig havde hun følt sig så ene og uforstået. Men nu har hun flygtet og åndet befriet. I en lysegrå rejsedragt med gamasjestøvler og slørombunden hat stod hun bøjet over ælingens fletværk og så interesseret på den halvtamme mågesværm, der fulgte skibet og blev fodret af passagererne. Moren sad på bænken ved siden af og var falden i tanker. Hen på dækket gik en af deres bekendte, der længe havde luret på lejlighed til at gøre sig bemærket af dem. Det var en yngre blond herre, ganske køn, men meget lapset klædt. Håret var langt i nakken, og fortil var det arrangeret efter sidste mode i to bukler foran ørerne. Under næsen sad et lille lyreformigt overskæg. Han så ud til hvad som helst, kunne være greve eller en finere frisørsvend eller kunstner. Han var det sidste. Det var portrætmaleren Carsten Fromm, en af Københavns kendte strøgfigurer, og som kunstner en mand med et stort publikum. Hans indsmigrende pasteller afbildede folk ganske sådan, som de så ud i deres egne øjne. På alle forårsudstillingerne i Charlottenborg havde han en meget beundret væg fuld af besynderlige amfibier. Opsnørte modedamer med edle og åndfulde træk, brutale godsejerskikkelser med klare, uskyldsblå barneøjne, børsspekulanter præget af retskaffenhed og sjælsadel, unge skuespillerfavoritter blot henslængte i verdens smertens dybeste mørke. Ved et tilfælde havde han fået at vide, hvor fru Bertha og Jytte skulle hen. Han havde stået ubemærket i nærheden af dem på Københavns Banegård, da de købte billetterne. Når han nu var så forlegen for at komme til at hilse på dem, var det mest fordi han på professionens vegne selv skulle tilbringe en måneds tid på en fynsk herregård, der ikke lå langt fra det hagenske familiegods, og han frygtede for at komme til at savne selskab.
Ja,
han kan virkelig svinge sin satiriske pisk her på en top i den her. I lytter til Radio 24/7. Det er lørdag aften, og her i programmet Farao Cigarer sidder jeg så og læser højt for jer frem til midnat, og i øjeblikket er Henrik Pontoppidans store roman De dødes rige. Men nu havde de passeret Sprogø, og stadig sad gehejmeråd inden i sine egne tanker, og frøken Jytte vendte ryggen til og så på mågerne. Han fandt for øvrigt, at den første var blevet svært gammel. Havde ikke datteren været så temmelig uforandret, ville han næppe have vidst, hvem hun var. Han tænkte et par gange på at gå hen og forestille sig, men han havde sin grund til ikke at vise sig alt for pågående. Der gik tilfældet ham for anden gang til hånden. En konduktør dukkede op for at efterse billetterne, og da han på sin rundgang kom til fru Bertha, viste sig, at hun havde lagt sin håndtaske fra sig ned i damekahytten. Åh, Jytte, sagde hun, vil du ikke gå ned? I samme øjeblik stod Carsten Fromm foran hende med hatten trykket for brystet. Med naragtig erbødighed udbad han sig den store nåde at måtte være hende til tjeneste. Åh, er det dem, goddag, sagde hun tørt. Jo, tak, når de endelig vil. Det er en brun safjanstaske. Blot de vil sige det til jomfruen. Jytte blev ilde til mode ved pludselig at se en af sine forhenværende friere skyde op af dæksplankerne. Hun havde ikke haft anelse om hans tilstedeværelse. Da maleren et øjeblik efter kom tilbage og erbødigt knælende, som han sagde, overrakte morens taske, vendte hun sig igen mod søen af ærgelse over at føle, at hun blev rød. Er de på vej til Skagen? Spurgte fru Bertha ham. Nej, desværre, jeg skal interneres på Bækkelund. Gehejmerådet inden kender vist nok stedet, grev Rønhoffs ejendom. Det er blevet mig beskikket at afmale greven i lakrød kammerherreuniform. Jeg elsker den farve, men andet har jeg vist heller ikke at glæde mig til. Det skal være en meget ensomt levende familie. Fru Bertha svarede ikke noget herpå. Hun sagde ham endnu en gang tak for hans ulejlighed, og det på en sådan måde, at den belevende kunstner var nødt til at trække sig tilbage. Jytte havde knap nok hilst ham. Carsten Fromm var ikke alene en kendt maler, men også en af hovedstadens dristigste kvindejægere, hvad dog ikke så mange vidste. I modsætning til de fleste andre mænd af faget, der aldrig kunne tie med deres erobringer, ja for hvem det at kunne prale med dem i grunden af hovedsagen, var han tavs om sine sejre og krassede over alt sporene til efter sig. Han sås meget i koncertsalene, ved velgørenhedsbazaar og andre steder, hvor der var lejlighed til at gøre nye damebekendtskaber. Hans væsens nøjagtighed, der virkede så betryggende, var et skalkeskjul, en påfugleham, hvor i denne blonde Jupiter indsneg sig til de skønne. Da færgen lagde til ved Nyborg, og folk strømmede til landgangen, kom han igen hen til damerne. Under det påskud, at der ingen drager var at få, bemægtigede han sig deres håndbagage, og trods fru Bertas indsigelser fulgte han dem over landgangen som tjener. Bagefter ville han også hjælpe dem til at finde en god plads i toget, i det han håbede, at de ville tilbyde ham følgeskab, da han skulle samme vej. Men uden for en tom kvindekupé standsede fru Bertha og bad myndigt om sine rejsesager. Begge damerne steg op i vognen, uden at sige ham ordentligt farvel engang. Meget slukøret søgte den galante maler en kupé i den anden ende af toget. Det er, at han ser forskruet person, sagde fru Bertha, da han var gået. Og så påtrængende. Man skulle næsten få, at han havde glemt, hvad der er passeret mellem jer. Nå, det betød vist heller ikke så meget. Ja, du kom dog temmelig opbragt hjem en aften. Jeg kan huske, du kaldte det et bølleoverfald på åben gade. Jytte så ud af vinduet. Jeg tror nok, det kom mig temmelig overraskende. Jeg har forresten siden hørt, at det skal være hans princip at fri til enhver ung dame, han kommer sammen med. Han skal have sagt, at han ikke vil forspilde nogen chance for at gøre et godt parti. Ja, han er i grunden lige til tugthuset, men han har en smuk sangstemme og spiller fortræffelig guitar. Ja, han må være småtosset. Han ser da også sådan ud. En fremmed dame kom ind i kupéen og standsede samtalen. Lidt efter kørte toget. Storeholt lå mellem to småskove ved den ene ende af en langstrakt sø, Grønnevand. Egnen var flad. Det var ikke omgivelsernes skønhed, men jordens frugtbarhed, der havde bestemt gårdens beliggenhed. Her var man midt inde på den rige fynske muldslette, hvor bønderbørnene, som det blev sagt, fødtes med en sølvske i hånden. I henved et 100 år var Storeholt gået i arv fra far til søn i den hagenske slægt. Den nuværende ejer, jægermester Hagen, var fru Bertas brorsøn, en mand i sin bedste alder. Han var bror til professor Asmus Hagen og gift med en datter af den bekendte københavnske grosserer Søholm, kaffehandleren. Da vognen med fru Bertha og Jytte kørte op for trappen, stod husets unge frue, der tog imod den. Hun var en høj, meget slank dame, yderst elegant klædt. Jægermesteren lod sig derimod ikke se. Jeg tror ikke, vi skal vente på John, sagde den unge frue, da hendes gæster et kvarters tid efter kom ned fra deres værelser. Vi må hellere gå til bords. I stedet for jægermesteren traf fru Bertha og Jytte en ældre frøken Søholm, en søster til kaffegrosseren. Den lille, vissengule, stærkt oppyntede dame, hvis mål røbede hende som indfødt københavner for Borgergadekvarteret, meddelte straks ved bordet, at hun havde en mavesygdom og led af oppustning. I en fløjlspose medførte hun et apotek af pulver og piller i små sølæsker, som hun med ømhed stillede til skue foran sin kuvert. Har de prøvet en kur i Carlsbad? Spurgte fru Bertha for at vise hende deltagelse. Carlsbad? Jo, det har jeg vist. Jeg har da været både i Mariebad og Svarlebak og Rønnebyer. Ja, min bror betalte for mig, men lige meget har det hjulpet. Jeg stoler ikke en døjt på lægerne. Det gør min bror heller ikke. Det er bare pengeafpresning, siger han. Nu har jeg haft min svaghed i 27 år, og med alt det, der har kostet på den, er der ingenting, der har hjulpet mig. Og det allermest ærgerlige er, at akkurat som man er død, så finder naturligvis lægerne den medicin, der kunne have kureret en. Ja, sådan går det jo for det meste. Vil du virkelig ikke prøve en lille skefuld suppe, tante? Ikke en dråbe, barn. Det vil stå mig hjælp på stedet. Jamen, det er hønsekødssuppe. Ja, jeg siger tak for mig. Det er også noget, I godt ved alle sammen, at suppe er netop det aller værste til at blæse op. Men skal vi det slet ikke se John i dag, spurgte fru Bertha for at komme bort fra emnet. Ja, det er rigtig kedeligt, sagde den unge fru. Han fik pludselig noget at gøre. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det var, men det var sagtens forretninger. Det er jo terminen.
Terminen?
Fru Bertha tænkte sit derved og tav stille. Hun havde endnu ikke fået decemberrenterne og de penge, hun havde stående i familiegården. Kunne det tænkes, at brorsønnen havde følt sig trykket deraf, og nu absolut ville skaffe summen til veje, inden de sås? Det ville ikke ligne ham. Men ellers forstod hun ikke hans lidt stødende fraværelse. Jytte havde straks af jægermesterindens tone forstået, at vinden blæste fra en ganske anden kant. Den uro i atmosfæren, som hun havde sporet fra det første, hun satte foden ind for døren, skrev sig åbenbart fra en ægteskabelig scene, som i sidste øjeblik havde fordrevet husets herre. For den slags elektricitet i hjemmenes luft havde hun en særlig fint udviklet fornemmelse. Desuden vidste hun godt, at kærligheden mellem fætteren og hans kone for den sidstes vedkommende aldrig havde været kogende. Siden de for et par år tilbage mistede en lille søn, deres eneste barn, var den hurtigt sunket ned mod frysepunktet. Efter måltidet gik damerne ud i haven, hvor kaffebordet stod dækket under to store kastanjer i fuld blomstring. Frøken Søholm lod sig overtale til at drikke et fingerbøl, men følte sig straks utilpas og måtte gå ind. Jytte, der holdt af alle dyr, havde allerede gjort sig gode venner med en sort pudelvalp. Den lå stille og fornuftig i hendes skød. Hun prikkede den på næsen, legede med den, kælede for den og morede sig over dens lige urokkelige velvære. Alt imens mærkede hun dens varme trænge igennem hendes klæder, følte lungernes regelmæssige bevægelser og det lille urolige hjerteslag. Pludselig rejste den sig op på alle fire og var på en gang bare lytten. Den hørte hundeglam over for avlsgården, så begyndte den at pipe, kravlede til sidst ved egen hjælp ned på jorden og sprang bort. Fru Bertha og fru Wilhelmine, jægermesterinde, sad og talte om en teateraffære, der havde alarmeret sindene i København. Det interesserede ikke Jytte. Hun lagde sig tilbage i sin dybe sejldugstol, lidt træt efter rejsen og lidt tung i hovedet af den stærke blomsterduft, der alle vegne fra strømmede ind over hende. Hun lukkede øjnene og sank hen i halsslummer, indtil den blidelige selvudslettelse, hvor verdensløbet synes at standse, og alt er hinsidighed og glemsel, hendes eneste tilbageblevende fornemmelse af lykken. De to damers stemmer lød mere og mere fjernt, men samtidig så hun som i en drøm jægermesterinden, sådan som hun nylig havde præsideret derinde ved bordet, formel, selskabelig korrekt, indtil den måde, hvorpå hun behandlede gaffel og kniv med bløde håndled og ubevægelige albuer efter den engelske spisemetode, der nu var blevet tegnet på sand aristokratisk dannelse. Hun så hendes mærkelige lille hoved med den glimrende frisyre og en høj, stiv herreflip. Den lange prinsesse Marie-profil, der var hendes stolthed, det slebne smil, de kolde øjne. Det var som en hallucination. Hun så det Isabella-farvede Roshilke-liv ind til hver tråd i vævningen, den svære guldlænke om hendes venstre håndled, hendes lange fingre med de elegante negle. Som en skygge gled pludselig hendes egne træk ind i billedet. Hun tænkte på, at sådan ville hun rimeligvis selv om nogle år have siddet på Fausingholm, der som hun havde giftet sig med Torben Dimer. En fremmed i sin mands hjem. Ligegyldig, kold, altid i rustning, og måske også med et barn på kirkegården. Så forskellig hun og hendes fætter statlige kone end var, så var der så meget i fru Wilhelmines skjulte væsen, der tit uhyggeligt mindede hende om hendes eget. Ja, så er vi blevet præsenteret for endnu et par personer, og nu skal vi jo virkelig til at holde rede på dem og tælle på fingrene, for der kommer mange. Men nu når jeg jo ikke mere i aften, fordi nu bliver det midnat, og jeg skal i seng. Det skal I måske også. Ja, det må I selv om, selvfølgelig. Men ja, det er ikke sikkert, at I skal tidligt op i morgen. Men nu må I i hvert fald have en god nat søvn og en god søndag. Og jeg håber, vi høres ved næste lørdag aften. Sov godt.